Tradicionāli olimpiskās spēles ir laiks, kad visā pasaulē valstis tiek aicināts ievērot olimpisko pamieru un pārtraukt jebkādu kara darbību. Šādi aicinājumi gan acīm redzot joprojām neatiecas uz Doņeckas un Luhanskas uz laiku okupēto teritoriju kaujiniekiem, kuri ik pa laikam tomēr turpina apšaudīt Ukrainas spēku pozīcijas. Kā šajās dienās ir paziņojis ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu arī nesagaidīt olimpisko spēļu beigas, lai uzbruktu Ukrainai. Gan Blinkens, gan arī ASV prezidents Joe Bidens ir aicinājuši amerikāņus atturēties no Ukrainas apmeklēšanas un valstī esošajiem ASV pilsoņiem izteikts aicinājums to pamest. Iepriekš izdevums The Wall Street Journal ziņoja, ka Baltais nams esot apstiprinājis plānu amerikāņu militāru personu izvietošanai Polijā ar mēķi sniegt palīdzību amerikāņu evakuācijā no Ukrainas. Šos ASV paziņojumus komentējis arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba, pēc kura vārdiem nekas neliecina par situācijas radikālu pasliktināšanos Ukrainā.
Šajā paziņojumā nav nekā jauna. Mēs zinām savienoto valstu nostāju, kura jau iepriekš ir aicinājusi evakuēt no Ukrainas vēstniecības darbinieku ģimenes. Tāpēc šie paziņojumi nenozīmē radikālu situācijas maiņu.
Tikmēr Norvēģijas militārās izlūkošanas komandieris viceadmirālis Nils Andrēs Stensons ir norādījis, ka pašlaik Krievijai ir viss nepieciešamais, lai jebkurā brīdī īstenotu dažādus scenārijus, sākot no maza iebrukuma un nelieliem uzbrukumiem līdz pilna apmēra invāzijai un dažādu Ukrainas daļu okupācijai. Pēc viņu vārdiem, viss pašlaik ir tikai Vladimira Putina rokās. Lai apspriestu pašreizējo situāciju, īpašu telefonu konferenci šovakar rīko ASV, Vācijas, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Kanādas, Polijas un arī Eiropas Savienības un NATO līderi. Starp citu, NATO plāno palielināt karavīru skaitu alianses austrumu flangā netālu no Ukrainas, piemēram Rumānijā. Šīs lēmums tiks apstiprināts un izziņots NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sēdē Briselē nākamajā nedēļā un varētu tikt īstenots dažu nedēļu laikā. Bet pašā Ukrainā joprojām turpinās teritoriālās aizsardzības vienību veidošana un apmācība, un, kā norādz Ukrainas bruņoto spēku pavēlniecība, tie ir spēki, kas spētu atturēt jebkura potenciālā uzbrucēja vēlmi iesaistīties kara darbībā. Kā šodien Harkovā atklājot vietējo un reģionālo varas iestāžu kongresu norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ar valsts teritoriālo aizsardzību un nacionālo pretošanos ir jānodarbojas profesionāļiem. Un tas nozīmē, ka arī vietējo varas iestāžu pārstāvjiem būtu jāsaprot. Ir labi bruņotiem spēkiem palīdzēt, bet vēl labāk ir tiem netraucēt.
Visi, osobliva okremi kremniki na misjah, mājot čitku,
Nacionālās drošības jautājumos nav vietas politikai, intrigām, spekulācijām un haosam. Katru dienu un īpaši tagad ir jābūt pilnīgai visu līmeņu varas sadarbībai, kā arī pilnīgai izpratnē par savas atbildības zonām. Tas attiecas gan uz rajona administrācijām, apgabalu padomēm un citiem vietējo pašpārvalžu darbiniekiem. Tikai tā būs iespējams izveidot efektīvu teritoriālās aizsardzības un nacionālās pretošanās modeli. Tas kļūs par drošu aizmuguri profesionālai un labi aprīkotai armijai, kas kopīgi veidos spēcīgas valsts pamatus.
Vienlaikus Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs norādījis, ka vairākos reģionos, gatavojoties teritoriālajai aizsardzībai, ir vērojams problēmas, piemēram, ierādot dzīvojamos kompleksus militārajām vienībām. Šādas problēmas esot redzamas Doņeckas, Odesas, Ļvivas, Rivnas un Kijevas apgabalos, kā arī pašā galvaspilsētā Kijevā. Prezidents ir devis divas nedēļas laika, lai šīs nepilnības novērstu. Bet atgriežoties pie olimpiskajām spēlēm, jāpiemina, ka Ukrainas jautājums šodien uz mirkli pavīdēja arī Pekinas olimpiskajās spēlēs. Tur Ukraiņu skeletonists Vladislavs Graskevičs televīzijas skatītājiem neilgi pēc finiša parādīja lapu ar uzrakstu – Ne karam Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.